3.4. Хороше життя. Сократ і Аристотель про доброчесність і щастя. Хороше життя – інша історія. Хороше життя – поняття етики, що в загальних рисах означає те саме, що й життя цінне, гідне захоплення. Стародавня філософія ототожнювала хороше життя з доброчесним, сповненим чеснот. Поняття доброчесності потрібне для розуміння хорошого життя. Власне, воно встигло зникнути з фінської мови, тому що саме мається на увазі під хорошим життям, теж зрозуміти важко. Саме тому ми говоримо про добробут і якість життя. Великий і високий ідеал, підмінений соціально-економічними цілями. Вони хоча б зрозумілі, якщо не надто вже благородні. Втім, мені доводилося помічати, що туга за хорошим життям нікуди не зникла, хоча й не знаходить відображення у словах. Люди відчувають, що життя порожнє, і тужать за величнішим і стабільнішим, хоч і не знають, що б це могло бути. Далі я дам настанови для хорошого життя у зрозумілій і доступній формі. Тепер будь-хто зможе почати жити хорошим життям, не потрапляючи в диявольські тенета рівня життя. Згідно з античним ученням, добре, тобто доброчесне життя, робить людину щасливою. Власне кажучи, лише доброчесності – це під силу. Все інше відчуття щастя – лише втіха й омана. Лише доброчесний щасливий. Сократа було засуджено до тюремного ув'язнення за духовне і моральне розбещення молоді та неподобне використання свободи слова. Йому було винесено смертний вирок після того, як у своїй захисній промові він ледь не вимагав екзекуції. Потім він відмовився тікати. Він чекає смерті у своїй камері разом із друзями. Він – найщасливіша людина Афін. Чому? Тому що він доброчесний. Хоча він ув'язнений і на хибних підставах засуджений до смерті, втім він щасливий. Його робить щасливим його доброчесність. Ситуація Сократа не настільки однозначна, як можна було б уявити. Він відмовився захищати себе у спосіб, який міг би посприяти його звільненню. Він не покинув країну і не втік із тюрми. Він напряму просить смерті. І оскільки приймає вирок суду і смерть, то немає на що нарікати і щасливий. Але це зовсім інша річ, аніж щастя, принесене доброчесністю. Якщо обрав смерть, як Ісус, немає на що нарікати. Але якщо доброчесний, то щасливий, хоч би в нинішній ситуації причин для нарікань було безліч. Сократ – щасливий в обох випадках. Аристотель має дещо відмінне бачення зв'язку між доброчесністю і щастям. Він вважає, що для щастя у хорошому житті доброчесність обов'язкова, але її самої не досить. Має бути ще дещо. Згідно з Аристотелем, треба бути красивим, заможним, вільним чоловіком, інакше хороше життя вислизне крізь пальці. Мені цей погляд видається ближчим до нашого часу, ніж фанатичне сократове захоплення доброчесністю. Аристотель бачить, що доброчесність вимагає хороших умов, аби бути джерелом щастя. Треба бути чоловіком, адже жінка на цілковиту доброчесність не здатна. Жінка – недостатній чоловік, адже їй чогось бракує, а саме – яєць. Жінка – усічений чоловік, який вічно страждає через свою недостатність, як страждають від усього, чого не вистачає. Аристотель говорить про жінку дещо по-різному у різних місцях, але навіть у найм'якшій формі він однаково каже, що жінці не вистачає таких чеснот, як благородство чи шляхетність. Інші чесноти можуть, звісно, бути, але одна відсутня, і заразом із нею відсутня можливість повноцінного хорошого життя і щастя, яке воно дає. Чоловік повинен бути заможним, інакше йому доведеться працювати. Робота означає відсутність незалежності. Вона зобов'язує людину до промислу, графіків і передусім передбачає наявність роботодавця, наглядача і платника зарплати. Працівник не самостійний, незалежний і вільний. Це жахлива доля, якої слід уникати до останнього. Для греків робота все одно, що погане життя. Вона не сприяє розвиткові чеснот чи веденню доброчесного життя. Роботу виконували раби. Аристотель каже, що фермерам найкраще було мати рабів, адже обробляти землю настільки важко. В Ніскаворі були інші думки. Сантерій Алкіо не читав політику Аристотеля достатньо уважно. Примітка – Сантері Алкіо – фінський політик, письменник і журналіст, засновник та ідеолог фінсько-центристської партії. Свобода передбачає можливість брати участь у політиці, що є найбільш справжнім призначенням людського життя. Людина – політична тварина, яка разом з іншими вирішує справи міста. Політика – спільна турбота про спільні справи. Оскільки людина – собака, Аристотель має рацію. Свобода і незалежність призначені лише для спільного співжиття. Чоловік красивий, адже він у розквіті сил і отримує владу і захоплення. Красивому легше знайти з людьми спільну мову, ніж потворному, якому завжди доводиться підлещуватись і прикидатись. Хто має рацію – Сократ чи Аристотель? Певно, останній. Неможливо уявити, аби безневинно ув'язнена людина була щасливою лише тому, що сама вона – хороша людина. Якщо це звучить непереконливо, прикладом, звісно, можна знайти підтвердження. Майно конфіскували та знищили, дружину зґвалтували, синів убили, а дочок продали до борделів. Втім, ув'язнений – найщасливіший чоловік, адже сам він доброчесний. Пригадаймо, як ми визначили щастя. Щастя, коли не хочеш бути в іншому місці від того, де перебуваєш. Певно, в'язень хоче, аби світ став таким, де він був би вільним, і його сім'я була б такою, як колись. У такому світі він хоче бути. Тобто він нещасливий. Але розуміння хорошого життя, як доброчесного, не залежить від зовнішніх обставин. Також щастя відмінне від утіхи. В тюрмі не весело. Маємо нове розуміння щастя. Воно не залежить від умов життя, а цілком стосується власного внутрішнього стану. Думаймо так. Доброчесність стосується людської природи і характеру. Доброчесний має добрий характер. Порочний має поганий характер. Доброчесний досконаліший. Такий, як має бути людина, якщо говорити про її внутрішній світ і характер. У будь-якому разі зрозуміло, що людську доброту потрібно оцінювати з погляду людського характеру. Ніщо інше не має значення. Тому Сократ і в тюрмі лишається хорошою людиною. Людина не стає кимось іншим лише тому, що з міської площі її переміщають до камери. Коли характер людини вдосконалюється, вона стає такою, якою повинна бути. В ній усе стабільно, якщо згодом вона не змінюється в гірший бік. Можемо тепер застосувати визначення щастя до Сократа в тюрмі. Той щасливий, адже не може змінитися в гірший бік. Він жодним чином не може хотіти змінитися, адже це означало б зміну в гірший бік, а така зміна за здорового глузду не може бути бажаною. Вона означала б самознищення. Сократ у тюрмі – щаслива людина, адже не бачить жодної причини змінювати себе на краще. Він не намагається вийти з ситуації, в якій перебуває. Він задоволений собою таким, яким він є у цю мить. Але таке щастя має стосунок лише до його внутрішнього стану і характеру. Чому він не тікає? Якби він утік, принаймні умови його життя покращились би. Але оскільки він уміє правильно міркувати, то вирішує, що втече – ніяке не рішення. Я не стану з'ясовувати тут, чому Сократ дотримується такої думки. Достатньо визнання того, що він усе обміркував і дійшов висновку, що немає ніякої причини для втечі. Найкраще взяти келих з отрутою, випити його і покинути цей світ. Важливо те, що доброчесна людина приймає правильне рішення щодо завдання і його вирішення. Коли вона знає, що робити, вона це робить. Доброчесність – це знання. Керування економікою моральних вад. Сократ і Аристотель шукали пригод на сторінках підручників і завжди викликали у нових поколінь учнів подив. У наш час це видається безглуздим і дивним, але саме тому настільки цікавим. Ці історії кидають світ на колишні способи мислення, дивні та неможливі, але в той же час такі захопливі. Думка про досконаліші чесноти і доброчесне життя без помилок видається смішною. Втім, і розпуста приваблює і обіцяє бути сіллю життя. Вдаватися до розпусти заманливо, але хіба в міру? Ми звикли думати, що чесноти мають своє місце, але мають його і вади. Інколи весело брехати і зраджувати. Наркотики варто спробувати. Багато хто щовечора мріє про секс із заміжньою сусідкою або її чоловіком. Дух зазвичай залишається сильним, і найгірших порушень закону вдається уникнути. Та, якщо казати правду, порочність досить приємна. Курити і не спати допізна означає виявляти незалежність, коли мати більше не стежить. Самовияв здебільшого базується на моральних вадах. Саме вони дають характерові ту грань, передумовою якої є індивідуальність. Добропорядний, як булочка без родзинок. Хто хотів би мати справу з повністю доброчесною людиною? Вона має бути як Матті Ванганен до розлучення і пліток про Танію. Примітка. Матті Ванганен, прем'єр-міністр Фінляндії 2003-2010 років, якому жовта преса приписала роман з Таньєю Карпелою, на той час міністром культури 2003-2007 років. Що сказали б на думку про те, що вести повністю доброчесне хороше життя неможливо, і хороше життя без моральних вад немислиме? Під цим кутом зору хороше життя є здатністю керувати вадами. Їх потрібно покорити, аби творити і визначати свій спосіб життя і характер. Хороше життя – правильне керування моральними вадами. Погане життя – некерована порочність, що призводить до нещастя. Натомість керована порочність збагачує і огранює життя. Таке життя і людина викликають захоплення, заздрість і усіляке наслідування. Така людина вміє жити. Вона йде своїм шляхом, а інші слідують за нею, якщо вміють і сміють. Економіка моральних вад має бути керованою. Втім, усе базується на доброчесності. Якщо її немає, тоді потрібно остерігатися порочності. Моральні вади доброчесної людини викликають інтерес. Їх можна підігрівати. Якщо я сам керую своїм життям, я з таким же успіхом можу час від часу викурювати косяк. Порочність вабить. Важливо знати закони розвитку і керування моральними вадами. Те саме важливо знати про чесноти. Економіка моральних вад хорошого життя працює так, що спочатку будуються чесноти і доброчесний характер. Це закладає надійну основу для взаємодії з іншими людьми. Інші не бояться і навіть імуть віру. Людина сильна духом, приваблива і усіляко добра. Вона порядна людина і громадянин, якого не потрібно одразу закривати у психлікарні, виправній інституції чи тюрмі. Це базова структура, яка задає тло і плекає вади. Як уже було сказано вище, вади обов'язкові, і їх не слід соромитися. Найкраще – залучити їх до активного використання. Мій девіз – якщо привести до ладу економіку моральних вад, усе піде у лад само собою. Саме так будується хороше життя. Я певен, моя характеристика нікого не вразить, чого не скажеш про дивні сократові нісенітниці про щастя в тюрмі. Я сказав би, що тюрма псує людину, хоча сам там не сидів. Декого з колег забирали в буцегарню, та вони не надто діляться досвідом. Мій тесть свого часу працював у поліції турку, завдяки чому мені вдалося одного разу зазирнути до буцегарні. Моє власне порочне життя, як бачите, було порівняно нікчемним. Власне, я сказав би, що взагалі не маю вад. Дві різні теорії пропонують себе на розгляд допитливому шукачеві у його прагненнях самовдосконалення. Перше полягає в тому, що спершу слід розібратися з чеснотами, а вже потім з вадами. Чесноти мають привілеєве право. Друга теорія не розділяє чесноти і вади за почерговістю у розвитку. Наскільки це виправдано, побачимо згодом. До того ж, зауважте, що такий розклад, за якого вадам надається пріоритет у розвитку, неможливий. Якщо надати вадам пріоритет, вони ошаліють і заполонять геть усе відведене чеснотам місце. Вади підлягають контролю, і без контролю з боку чеснот будуть цілком некерованими. Про хороше життя годі й казати, бо існуватиме лише божевільний, безконтрольний убивця, з яким ніхто не захоче дружити. Вада – це чорт, який увесь час шарпає свої кайдани, хоча в усьому іншому досить милий шибаник. Ми дійшли до фундаментальних питань філософії розвитку. Як на мене, дуже сумно – що наші педагоги-вихователі й учителі більше не беруться обмірковувати великі питання хорошого життя. Раніше обдумували, тепер перестали. Навіщо вивчати розташування парт у класі чи рівень розуміння дітьми прочитаного, якщо проблема полягає у суспільному розвитку чеснот і вад у процесі формування цікавої, цілісної особистості та пошуку щастя? Виховання значно відрізняється від навчання. Освіту добре здобути, аби знати важливі речі і отримати роботу, але виховання готує до хорошого життя і щастя. Моральні вади – наслідок виховання. Педагогічний факультет за фінансової підтримки з боку церкви міг би започаткувати кафедру науки, яка займається вивченням моральних вад. Багато церковників і церковниць майстерно їх культивували. Розгляньмо обидві теорії – про паралельний і послідовний, чеснути спочатку, розвиток чеснот і вад. Мені здається, що теорія послідовного розвитку не надто хороша. Якщо спочатку повною мірою зростити чесноти, для вад більше не зостанеться місця. Чесноти їх заглушать, і ці обов'язково залишаться кволими і безбарвними. Або ж вади під великим тиском прориватимуться на поверхню, як з кратера вулкана. Вади вимагають свого місця, але безжальні чесноти перепиняють їм шлях. Так виникає тиск, який призводить до виверження вад. Візьмемо, наприклад, пияцтво. Це чи не найбільш рекомендована і приємна з моральних вад. Однак, унаслідок постійного тиску і звинувачень з боку чеснот, вона переходить у форму запою. П'яниця ніяк не здатен насолоджуватися своїми вадами і ділиться ними з друзями невимушеним тоном. Нечиста совість – продукт доброчесності, вона робить розпивання спиртного нестерпним. Тому багато фінів уживають спиртне доти, поки не виключиться совість, і можна бути з легкою душею виключитися самому. Надто розвинені чесноти надмірно тиснуть на вади. Тому посилене виховання чеснот від самого початку не може бути хорошою ідеєю. З секс-працівницею далеко не зайдеш, коли весь час здаватиметься, що чиниш гріх. Але коли під покровом петербурзької ночі війдеш у смак, можеш мати і 5 дівчат за ніч, і це не межа. Жінки тут можуть навести власний приклад. Похід по магазинах здається тратою грошей, але якщо підсядеш, дуже важко зупинитися. Прикладів знайдеться досхочу. Чесноти несуть таку шкоду іншого характеру. Багатьох чоловіків непокоїть сексуальна імпотенція. Особливо великим попитом ліки для підвищення потенції користуються в Куопіо, у Васі навпаки. Нам, жителям Васи, краще вдається природним шляхом. Але імпотенція може виникнути внаслідок тиску, що його чинять чесноти. Коли знайшов справжню жінку й узявся до розпусної діяльності, з хорошим покінчено. Жінці потрібно збрехати, що не одружений, сказати, що партнерка розумна та приваблива, а потім використовувати її по повній програмі. Займатися оральним сексом, але так, щоб тільки вона тобі, а ти їй – ні. Чоловік прагне безсоромно лупцювати жінку по сідницях і робить хитрі натяки на анальні насолоди. Жінку можна спробувати втягнути у дешеве вбрання з секс-шопу, яке виглядало б розпусно, але ніяк не мило. Так секс відокремлюється від подружньої рутини і здіймається до вершин порочності. І це добре. Але якщо чесноти від самого початку закріпили свої позиції, загрожує імпотенція. В уяві зринають розпусні образи, з якими чеснотам справитися не сила. Збудження сягає піку, і потреба бере своє. Саме так мають діяти керовані вади. Чоловік має в уяві розпусні образи, які ледь не переступають межі законності, а отже підлягають реалізації. Втім, вони зовсім не схожі на рутину і тому розпусні. Їхня ціль – прикрашати сексуальне життя пересічної людини, яке без них було б нудним і трудомістким. Двоє лягають одне на одного, припасовують свої статеві органи і виконують складні рухи з перемінною швидкістю. Розпуста робить діяльність творчою і захопливою. Діяч упевнений, що неодмінно мусить отримати ще. Якщо чесноти надто сильні, розпусного акту, напевне, не вийде. Виникає імпотенція, чоловічий член не твердіє достатньо, аби запихнути його у різні отвори. Може також статися так, що розпусник цілком знітиться і нічого не зможе вдіяти. Все це – вплив чеснот. Чесноти не повинні контролювати думки, але контролювати думки важко. Дехто настільки невротичний, що й подумати не може про анальний секс і перегляд порнофільмів. Але доброчесність – не невроз, а невроз – не чеснота. Доброчесність робить спроби стверджувати, що розпусні думки не цікаві і не варті, аби про них думати. Вона пояснює, звідки виникає питання і чому саме ці думки підводять душу до кошика зі сміттям. Невроз – хвороба, яка інколи нагадує про себе і прикидається доброчесністю. Але невроз – просто перешкода. Тисне так, що хоч би що ти б думав, а вдіяти нічого не можеш. Невротик нещасливий, це зрозуміло, і хорошого життя йому не бачити. Приручення чеснот заради життя. Контролювати думки важко. Вони тікають куди хочуть, думки таємні й особисті. Ніхто не допоможе захиститися від тяжких дум. Ніхто не знає, що в кого на думці. Тому потрібні чесноти, добро і правильний спосіб мислення. Поганим думкам не підвладне мислення доброчесної людини. Цього вчать усіх нас у дитячому віці і до цього спонукають. Не дозволяють говорити, чого не слід, бо Бог на небі бачить, і думки також. Ніде ми не в безпеці, за нами весь час стежать. Так ми вчимось остерігатись інстинктів і дивних бажань. Але в будь-якому разі порочні думки вільні, на відміну від порочних дій, за які можна отримати реальне покарання. Люди вигадують немислимі речі. І секс, спиртне, порно, і преса їм у цьому допомагають. і дають думкам повну волю. Тому все слід планувати. Але не все легко здійснити. Імпотенція виникає, коли все гаразд і партнер збуджений. Думки не досить, якщо тіло чинить опір. Чеснути зробили своє. Доброчесна людина не здатна на зло, хоч би і хотіла. Існує лише один спосіб. Чесноти мають бути приручені тим самим способом, що й були здобуті. Аристотель каже, що чесноти здобувають, роблячи доброчесні вчинки. Помірність здобувають помірним життям, спочатку силою, а потім добровільно. Повторів не уникнути, але врешті ми стаємо доброчесними й учимося почуття міри, як того вимагає Аристотель. Сміливими стають, роблячи сміливі вчинки. Чистота – маленька чеснота. Втім, усе-таки чеснота. Тому прибираємо і миємо весь час, і таким чином стаємо чистими. Справедливість – королева чеснот, і її дуже важко досягти. По-перше, важко розібратися, що таке справедливість. Теорій настільки багато, як і тих, хто їх висуває. Найкраще визначення просте – кожному його частку. Інакше кажучи, кожен отримує, що йому належиться. Ворога ненавидять, а друга люблять. Звучить просто, але не є. Потрібна практика. У кожній ситуації вибору потрібно задуматися, хто є хто і як слід учинити. Візьмімо філософський приклад. Твій син з другом провалилися під кригу. Ти прибігаєш на берег і думаєш, що порятунок – це просто. Але потім ти усвідомлюєш, що можеш врятувати лише одного. Якщо намагатимешся врятувати обох, обоє загинуть. Що робити? У тебе є три варіанти. Перший – ти думаєш, що робити, і кидаєш жереб, кого врятувати. Можливо, твій син загине, але ти вчинив правильно. Нехай це тебе втішить. Другий – ти думаєш, кого врятувати, і вирішуєш, що певна річ власного сина. Витягаєш його з-під криги і бачиш, як сусідська дитина помирає. Третій – взагалі не думаєш і рятуєш власного сина. Сусідський хлопчик знову ж таки гине. Як правильно вчинити? Якщо керуватися чеснотами, третя ситуація – доброчесний вибір. Батько не може врятувати когось іншого, ніж власну дитину, якщо має такий вибір, і оскільки він не може, думати тут нічого. Якщо думаєш, отже, ще недостатньо доброчесний. Ситуація, звісно, складна, але мало на чию долю такі ситуації випадають достатньо часто. Втім, думка має бути зрозуміла. У другому варіанті – думка зайва. Вправляння у вадах відбувається таким самим чином. Роблять порочні вчинки. Це не надто складно, адже добро у людині зазвичай дуже слабо тримається і легко розтрачається. Водіння авто у нетверезому стані легко входить у звичку. Вправлятись у брехні марно. Те саме стосується самонахваляння, зарозумілості та схильності недооцінювати решту. Лінь, нахабство, ненависництво та інші відразливі риси характеру швидко виявляють себе і формують іншу індивідуальність. Тепер можемо спробувати перейти до більших справ. Багато хто із задоволенням вдавався б до жорстокості та насильства, якби вмів. Інші займалися б дивними збученнями, якби наважилися. Межі далекі, коли починаєш опановувати справу. Справжні ентузіасти, принаймні у поганих романах, не заспокоюються, поки не стають спроможні вбити без мук совісті. Йдеться про настільки високий рівень майстерності, який навряд чи слід намагатись опанувати. Останній приклад убивці вказує на важливу істину. Якщо прагнеш насолоджуватися вадами і дозволити їм додати до твоєї індивідуальності незвичайно цікаву особливість, треба бути обережним. Необхідно знайти рівновагу між чеснотами і вадами. Марно сподіватися, що співвідношення 50 на 50 буде достатньо. Тоді пороків уже настільки багато, що особою цікавиться поліція більше за друзів. А цього навряд чи хтось бажає. Поліція не замінить друзів, тому слід знайти гарний баланс. Я пропоную частку пороків знизити щонайменше до 10%. Я маю на увазі таку ситуацію, в якій 10-та частина рис характеру якимось чином зіпсута, дивна, порочна чи неприйнятна з погляду загальної моралі. А так звані справжні злочинні схильності немає підстав розвивати й поготів. Якщо, наприклад, покупка сексуальних послуг нестиме за собою кримінальну відповідальність, слід одразу знову починати займатися сексом із власною дружиною. Те саме стосується здібних краль, які вже встигли призвичаїтися до платних послуг шиколо. Ситуація сумна, але закон є закон і регулюється парламентом власної країни. Закон не те, щоб святий, утім його корисно дотримуватися. Рекомендовано відвести 10-ту частину характеру для порочності. Цього цілком достатньо за бажання бути популярним і гідним захоплення членом свого суспільства. Менше порочності робить тебе задротом, більше – просто небезпечно. Як опорочнити риси характеру залежить від багатьох різних чинників. На це впливає життєва ситуація, вік, компанія, професія та захоплення. Для молоді пороком може бути смачна лайка. Блять уже дещо застаріле лайливе слово, але вочевидь його не слід викидати з ужитку. Запозичені з Америки мазефаки і есхол звучать бридко. Вони не пасують до фінської мови, але саме тому їх добре використовувати. Убити двох зайців одним махом. Поглумитися над фінською мовою і принизити слухача. Це я називаю вправністю у порочності. Молодь може також обхаркувати вулиці, пердіти та носити непристойне дрантя. Уся ця зневага звеличує власне его і викликає захват у групі однолітків. Інші страждають. У наш час є можливість навчитися кричати в телефон, нагода, яку не слід марнувати. Пороки молоді незначні та невинні, що природно, адже вони лише формують власну самість. Про професійні чесноти і вади. Різні професії пропонують різноманітні можливості для культивування вад і звеличення щастя власної персони. Я стверджую, що саме професії – одне із сприятливих середовищ для виникнення правильно сформованих і опанованих вад, які звеличують его. Клієнти часто зачаровані тим, як блискуче професії справляються з цим завданням і спостерігають за процесом зложі за плату. Це стосується також продавців, але рідко хто у наш час відвідує щось інше, крім магазину. Там видно тільки касу. Касири ще настільки молоді, що здатні лише на вовкуватість. У цій рисі вони майже досягли вершин досконалості, хоча багато хто досі весело посміхається. Водії таксі у вигідній позиції. Вони за бажання могли б ображати і збиткуватися над пасажирами, їхати не тим маршрутом і правити завищену ціну. Дивно, що фінські водії не пішли за чудовим прикладом своїх закордонних колег. Я пригадую, як свого часу зустрів у Варшаві чесного водія. На вулиці навпроти Академії наук я взяв таксі до аеропорту. Чоловік їхав рівно і швидко. Звірився з лічильником і роздрукованими розцінками і назвав мені ціну. Я до сліз був зворушений такою чесністю і доплатив йому 100% на випивку. Він їх заслужив. Я не розумію, як він утримує свою сім'ю. Чесний чоловік. Продавці магазину спиртного свого часу доповнювали свою індивідуальність привабливими вадами. Але тепер і Алко, супермаркет. Тут потрібно справлятися самому. Раніше вмілий продавець міг повністю осоромити покупця з-за прилавка. Але перейдімо до справжніх професій і хорошого життя, яке вони дають. Я стверджував, що хороше життя – щасливе, і що хороше життя – доброчесне. Я сказав тоді, що доброчесність вимагає акцентуації вад, аби виглядати привабливою. Трошки вад ніколи не завадить, адже точно додасть доброчесності сили, а отже і щастя. Вчителі та лікарі – майстри професії. Вчителів я зустрічав лише в школі дитиною, тому не скажу про них нічого нового. Можливо, вони вдаються до інших прийомів, ніж мої. Але лікарська братія перетворила свої маленькі вади на мистецтво. Тому її члени не спішать їх перебільшувати, хоча завжди є винятки. Англійська преса 16.02.2006 писала про медбрата з Оксфорда, який мав звичку давати пацієнтам ліки, які утруднювали дихання. Він дав такі ліки 10, двоє з яких померли. У лікарні дивувалися, чому в пацієнтів так часто виникали труднощі з диханням. Так було спіймано Бенджаміна Гріна, 25 років. Він розповів поліції, що був у захваті від того, що мав змогу спостерігати за кризом пацієнта, спричиняти його і потім лікувати. Він був майстром вирішення проблем дихання, казали колеги. Мав повагу з боку колег і насолоджувався роботою. Знову два зайці одним махом. Як я вже казав, цю прикметну особливість вад ні з чим не зрівняєш. З іншого боку, я вже попереджав про злочинні нахили, здатність яких робити життя кращим досить слабка. Лікарям і медсестрам слід розвивати у собі щось щире. Мій друг помирав від раку в котці. У лікарні сказали, що припиняють лікування, і Перті усвідомив, що от він кінець. Його лікар повідомив його про це запискою через санітара. Перті був у нестямі від такого боягузтва зустрітися з пацієнтом при смерті. Тут йдеться про ваду, яка не додає лікареві хорошого життя. Не думаю, що комусь радісно від того, що він діє як боягуз, або ж він справжній майстер. Зауважте, що лише вади конкретної професії додають хорошого життя. Хірурги відомі своїми прямолінійними недобрими висловлюваннями на зразок «Ви зараз помрете, нічим не можу допомогти, подальше лікування не має сенсу, що ви тут рюмси розпускаєте» і подібними приємними словами. Роз'ятрити болюче місце теж в їхньому репертуарі. Я певен, що все це додає життю хірургів цілісності. Корпоративні лікарі, кажуть, вганяють в депресію. Приємна також протилежна вада лікарів – утаємничення серйозності або опису хвороби. Коли ти поруч із рідним вислуховуєш, як його дурять, брешучи у вічі, сидиш як на голках. Нічого не можеш сказати, а й міг би, не сказав би що. Пацієнту розказують, що даватимуть йому ліки, які нічого не лікують, а паліативною усмішкою вселяють в нього надію. Дивовижно, пацієнт отримує те, чого немає. Я завжди думав, що екс ніхіло ніхіль. З нічого ніщо не виникає, і з пальця його не висеш. Але лікареві підвладне і це метафізичне чудо. Пацієнт оживляється і ледь не видужує на місці. Родич знає, що надії немає. Він іще не порвав із реалізмом. Обдурювання пацієнта є вадою. Втім, воно дає лікареві задоволення, я певен. У владі лікаря подати проблему, в якому йому буде завгодно світлі, і таким чином мати на пацієнта вплив. Влада завжди здається хорошою, і в хорошому житті людина її має. Без влади немає хорошого життя, це сказав іще мудрий Аристотель. Водночас влада знаходить хороше застосування. Пацієнт радіє та отримує наснагу нести свою ношу з більшою радістю. Лікар використовує свою владу правильно, принаймні під кутом зору утилітаризму. Ніхто нічого не втрачає, і пацієнт виграє. На короткий час він у доброму гуморі, але з погляду етики доброчесності ситуація не настільки райдужна. Справедливість вимагає, щоб кожен отримував частку, яка йому належиться. І частка пацієнта у цьому випадку – інформація про нього і його стан. Це його право. Спосіб донесення інформації, звичайно, також важливий. Нікого не можна ображати чи приголомшувати навмисно. Але співчуття, яке не поважає справедливості, не відповідає принципам доброчесності. Пошук лікарем влади і хорошого самопочуття набуває дуже наближеної до вади форми. Наведу ще один витончений приклад. Родич каже лікареві, що жінка, яка раптово померла від раку, власне ніколи не припускала, що скоро помре. Хитро посміхаючись, лікар відповідає, що ніхто не вірить. Що у цьому словесному обміні порочного? Я поясню. Людина вірить, що її рідний був якимось особливим, і ця смерть – надзвичайно печальна драма. Лікар створює критичну ситуацію, стверджуючи, що все воно одне. Якби лікар відповів, сказавши, що хіба не добре, що їй не довелося боятися смерті, ситуація була б іншою. Пацієнта не поставили б в один ряд із такими самими ідіотами, а лікар розділив би сум за його неповторною долею. Але цей лікар хотів подражнитися, хоч і в легкій формі. Втім, я не вірю, що лікарів учать завдавати удару рідним. Вад учишся сам. Я сказав би, що влада неодмінно роздражнює. Аристотель каже, що на кожну чесноту припадає дві вади. Ось приклад. Жорстокість хірурга і ласкавість закріпленого за онкохворим лікаря є вадами. Остання навіть більша, якщо діяч нічого від неї не отримує для власного его. Жорстокість хоча б збільшує его, завдяки чому дістає на свій рахунок трохи слави. Це лише приклади. Професіонал має велику владу над своїми клієнтами, і тому його хороше життя таке важливе. У нас, клієнтів, є право покладатися на медсестер. Мені доводилося бачити також щиру доброту. Я ніколи б не повірив, що медсестри здатні плакати, коли пацієнт помирає, але таки здатні. Коли я сам учив медсестер, досвідчений дитячий лікар розповів мені, що коли дитина померла у нього на руках, він мусив вийти в іншу кімнату поплакати. Я тоді думав, що це лише балачки, але коли досвід нагромаджується, доводиться вірити. Коли сидиш і спостерігаєш, як помирає дорога тобі людина, багато чого помічаєш. Кожен вираз обличчя і рух руки медперсоналу щось означають. Якби я зараз учив медсестер, я вчив би їх торкатися пацієнта. Цей доторк розкриває усе. Коли моя дружина лежала в кембриджській лікарні Адденбрука, їй відняло мову від того, як високий, красивий, за її словами, медбрат поправляв їй покривала. Коли я виходив з відділення, на дошці оголошень була велика історія про премію, якою удостоївся цей красень. Кілька порухів руки розкрили доброчесність чоловіка краще, ніж почесна грамота на стіні. А йшлося лише про кілька порухів руки. Я бачив також кілька магічних доторків у лікарняному окрузі Гельсінкі й у Сіма. Я певен, що рука виражає набагато більше, ніж очі. Руки ніколи не брешуть. Саме вони – дзеркало доброчесності. До відома студентів філософії, у цьому Левінас помилявся. Примітка – французький філософ, у центрі уваги якого етична проблематика. Послідовник Гуссерля, Гайдегера, Бубера та Розенцвейга. Руки або погані, або хороші. Існує лише два варіанти. Людина – собака, але з руками.